ги гледа овие на CD-то. Ми изгледа окей.
Окей, окей се, само јас имам една забелешка ке предната гума. Многу е големо тоа како тоа моторот ке ще внатре, поестетски му реков да го направат. Инако,
ке... Многу?
Вака, визуално е многу лошо изгледа. Поестетски може да направат да не биат толку големи рабовите и така натам. Тоа како целина
да било. Било.
Не, 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 долу ке... не се гледа тоа, значи, поистело да биде карусерията напред. Не, не менува во формата ништо, туку само напред. Ке предната гума има едно квадратче големо, не знам дали го видовте.
Не го видов, да ти кажа, до толку не, не трапе. Е, сега унатре, дали да бидат такви со платно, со лице, тоа не знам.
Му реков да направат на, на ЈСП дизайн унифициран да биде и за украинските и за овие. Да не се разликуват внатре. И очекувам до крајот на недела да ми го дадат околу внатре, околу столчината.
Зашто... малко ми е така, но
Солско, мал,
ми е малко материалот.
Значи,
по-естиски по нещо.
Да, пластиката значи треба да биде, зашто е таја хомологирана и најиздржлива е таја, како таква.
И да уземе нешто протокало овака да, како символ на времето, во кој што се набавени.
Натре тапацират?
Па не знам се да... Не мога, ма така ми текна сад.
Може рачките, а ова задржање што се тие тука?
Може тие, да.
Внатрешно, внатрешно ке има време да се доработува од дизајнот, тоа е најмал проблем.
Телевизор ке има ли?
Уф, не знам, мислам не. Има камери 100%, има радио.
Зошто има... се камерите?
Камерите од безбедностни причини. Секе може да гледа шоферот. И може да се напре систем за снимање внатре. Две камери има.
На шоферот, има, друга што има?
Шоферот за, да, за да може долу да ги гледа тие горе. Клим музика. Има, музика има, таблик има, информативни. Така, информативни. Нешто ако сакаме. Ова што се договоривме и то одма му кажавме денеска да може да се брендират. Телевизор мислам дека нема. Ајде да видим тоа.
А дали ќе може внатре се ставаат реклами?
Е, па то, а, тоа напред ке... ке
не само ке... однадвор, него и однатре. Знаеш, у Лондон, у метро, кога сме се возеле. Цел е унатре со горе кјошевите, нас таквото има реклами.
То може да го ставим. Кима, значи, зад шоферот кима тоа како информативна табла. Има еден простор тука. Рачките може исто така, ама тоа...
Та, кој ќе ја чита таа информативна? Каква ќе биде таа? Со некви ситни букви?
По-информативно, што сакате, може да оставите, исто како мини ситуај, така има и во труд.
Значи, за некои телевизорчиња нема можда?
Мислам дека нема во тендер така нешто.
Тоа?
Убеј се вака, мене...
Музика има?
Има, има, тоа има.
Како е зачувањето, го слушна?
Не, не, не. Тоа не
е. Ето, исто битно, да не би некој да крчи.
Можем да видам спецификацијата.
Окей.
Okay. Го видовме како наместено.
Добро, добро.
Поздрав.
Окей. Ајде, поздрав.
Чао.